สวัสดีครับผมบิ๊กครับ and I am a Gen Xer
สวัสดีครับผมวีครับ and I'm a Gen Zer
and you're listening to Candy XZ on this episode of Candy Podcast
พี่บิ๊กแก่เกินไปที่จะใช้สแลงพวกนี้ไหมครับ
Are you saying that I'm old?
Of course not
I'm shook bruh เออไม่ค่อยได้จริงด้วย
สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีคลิปอยากจะให้ทุกคนดูนะไม่ทราบทุกคนเคยเห็นยัง
Recently I did hear about a new translation out called the Gen Z Bible Check this out Mary was a pick-me girl for God and was simping for him in prayer when the angel Gabriel appeared to her and said Ayo, you're a real one and the top G is feeling you But she thought his compliment was sus and gave him the side eye So he said, baby girl, chill. God sent me to tell you, you've passed his vibe check. And low-key, he wants you to have the main character. You name him Jesus, and they will all say, he's him. She said, how can this be since I promised him my body count will always be zero? Respectfully. He said, this ain't about cuffing season, for the Holy Spirit will live rent-free in you, and your boy Jesus will be a divine bro. Beside, your cousin Elizabeth is with child, she who is already older than a boomer and whose husband is way past beekeeping age. So Mary said, bet. Gabriel left her on red and she let the Holy Spirit cook.
ผมอยากจะบอกว่าผมชอบคลิปนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันแบบโอ้ยตอนแรกผมดูกับเพื่อนๆแล้วแบบขำมากขำอยากจะตายเลยเพราะแบบเราก็ realize ว่าผมว่าการที่ Gen Z อย่างพวกเราแบบสร้างแสลงขึ้นมาใหม่ๆโดยเฉพาะใน TikTok อะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ controversial อยู่บางคนก็คิดว่าเออก็เจ๋งดีภาษามัน flexible ก็ปล่อยให้คนมันคิดค้นคำใหม่ๆแต่บางคนก็คิดว่าเอ้ยภาษาอังกฤษมันมีคำเยอะมากมายแล้วจะคิดคำฟุ่มเฟือยขึ้นมาทำไมผมอยากทราบว่าพี่คิดยังไงเวลาที่พี่เจอไอ้พวกคำอะไรแบบนี้
Well, I think first of all if we go back to the video the reason why it's so funny is because so unexpected right yeah because Bible it's like million years ago
right
I don't even know how long oh, like, has it been
thousands
many, okay many thousands ก็คือมันเป็นบริบทที่เก่ามาก but when you apply all these like Gen Z slangs into it it's like what the butIt kind of works.
Uh-huh.
And but to tell you the truth, I understand it better.
Right?
Right? If it's like spoken in like reading word by word from the Bible itself, it might confuse me even more.
Uh-huh.
Right? But listening to this guy talk, so using just his slangs, yeah, I think I understand kind of most of it.
Yeah, like my favorite part is like, oh yeah, and Jesus is, like, he's him. Like, do you know what him means? Like being
yeah,
him?
Yeah, yeah,
yeah. It's like you're the shit, you know?
Yeah, yeah, yeah.
He's him. Uh-huh. Like,
is it the play on the word like him, H-Y-M?
Oh, not even.
Oh, not even,
That's
right?
just the slang that like we use every day, which is like, oh, like, okay, for example, like if a friend is really cocky, like, oh, you think you're him? Like, you're not him. Something like that.
So you're like, that great, that great guy.
Him is like, the guy
okay.
so like you say like I'm him right so they're like
I think you've talked about it in one of our shows
and it's like God sent Jesus and says he's him
yeah เพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะชวนคุยเรื่องแสลงใช่ไห
ม
เออก็เป็นไอเดียที่ดีครับเพราะว่าเอาจริงผม Gen X
ครับ
ซึ่งเราก็จะมีแสลงในแบบของ Gen X
right
ซึ่งเอาจริงทุกวันนี้ไม่ค่อยได้
such as
I don't know man I mean
what were the slangs back then
okay I can think of one wordJab.
Have
you heard of it?
Something like that. Yeah.
You have heard of
it? Yeah, of course. Jab is
cool.
แต่ว่
ามันก็ไม่ใช่ขนาดที่ผมเด็กขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนตอนที่เป็นวัยรุ่นขึ้นมาเขาบอกโอ้จับว่าอะไรเงี้ยแต่ณจุดหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าแบบจับมันไม่จับแล้วอะก็คือไม่ได้ so that word didn't make itแต่ว่าคำอย่างสมมติแบบคูลเงี้ยมันกลายเป็นคำที่แบบมันคลาสสิกไปแล้วแล้วก็ it still works these days right so
maybe a word that
something is cool is still okay
but maybe a word that doesn't work is like hip did you guys use like things are hip back then
hip and happening like hip. Yeah, like
yeah nowadays like I guess people don't really say like hip
it's not hip anymore to use the word hip
yeah but I think like you know a lot of people might think that oh I'm not a Gen Z like what's the point of me knowing about these words right but I think like nowadays because of media and like you know all of these TV shows, movies, they like to integrate like the spoken language, like and of the present time. So I think that it's important for, you know, even if you're an adult or even if you're still like outside of the age where you might be using these slangs every day, I still think it's really cool to know these words, not only to know what they mean, but I think these words kind of give you like a glimpse of like the sentiment or like the attitude of the people of the time too, right? Like, yeah, why are some of these words like even like big words?
Yeah, แต่จริงๆแล้วเรา comedy อ่ะเราก็พูดถึงเรื่องภาษาและคำอยู่เสมอแล้วก็หลายครั้งเราทำเอพิโซดเกี่ยวกับเรื่องของ slang อันหนึ่งที่ผมพูดอยู่เสมอเลยก็คือว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ slang พวกนี้เพื่อใช้ก็ได้
ใช่
แต่อย่างน้อยคุณจะได้เข้าใจว่าเขาพูดอะไร It's up to you if you want to use it or include those words into your vocabulary
right.
It's totally up to you เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราเห็นคนทำคอนเทนต์สมัยนี้ว่า stop saying this but say this instead แล้วเรามีความรู้สึกว่า but I can't see myself using those words because they are not me เป็นไม่ได้นะเพราะว่าไม่จำเป็นว่าคุณต้องพูดแสลงทุกคำที่คุณเรียนรู้ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ reflect your personality and I think that's even more important not just you know how what it means but you know if that wordreflect your personality.
Right. Mm. And I think like another interesting thing is the fact that nowadays because of I would say like TikTok and Instagram mostly or probably YouTube too. But TikTok and Instagram are constantly coming up with these new words because of the demographic of the people that use it are like all Gen Z. And I think the type of content that heavily dominates these social medias are American content, right? Like American teenagers, American influencers. So I feel like nowadays the widespread of slang is even more. Mm. You have international school kids in Thailand, in Asia, saying these very, very American slang. You know what I mean? Like I see like international school kids walking around saying Riz and stuff. Like I know for sure that there's no one in their life that told them those words, you know? They must have only seen these words from media, which comes from America and like, you know, slangs in different countries, because I lived in New Zealand, you know, they had their own slang language.
Like your own universe.
UK has their own slang for sure.
คนไทยก็เหมือนกันนะเอาจริงผมไม่รู้สึกเลยว่ายุคนี้คนคิดค้นสแลงขึ้นมาพูดเยอะขึ้นเพราะเป็นเรื่องของยุคสมัยไม่สมัยก่อนก็คิดเยอะมากเรามีศัพท์กลุ่มศัพท์เฉพาะ
right.
เรามีบอกว่าศัพท์กระเทยซึ่งยังคงเซิร์ฟรับใช้ความสนุกสนานทางภาษามาอย่างยาวนานซึ่งศัพท์กระเทยจำนวนมากน่าทึ่งมากว่าคิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราก็ทึ่งจนอดที่จะเอามาใช้ไม่ได้เพราะมันสนุกเหลือเกิน
exactly.
มันโคตรสะท้อนมันโคตรบ่งบอกถึงสถานการณ์นั้นซึ่งคิดถ้าไม่มีคนคิดคำนี้ขึ้นมาคือไม่รู้จะอธิบายเหตุการณ์นี้ว่ายังไงแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่านั่นคือประโยชน์ของการคิดค้นสแลงเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เคยแผ่วเลยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเพียงแต่ว่ายุคนี้มันถูก made aware เพราะว่าคนเห็นบนโซเชียลมีเดียเราไม่ได้คิดแล้วใช้แค่ในกลุ่มเพื่อน but we put it on YouTube we put it on TikTok right soFor the world to see,
exactly.
And please adopt these words because it's so much fun to use. Yeah,
and of course, like when you see a new word and you're like, and you see the comments, everybody's laughing. You want to get in on the joke, right?
Yeah,
you want to
yeah.
know what's going on. You want to know what sus means. Like why is sus so funny? Why is everybody laughing at this word? Something like
right.
that.
Urban Dictionary. That's one of my most favorite stores of like the whole internet. มันสนุกมาก ซึ่ง Urban Dictionary has been around for like.Ages, right? Yeah, นั่นก็คือบอกว่าคนเราไม่เคยแผ่วในเรื่องการคิดค้นสแลงขึ้นมาใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าล่าสุดเราก็มักจะสนใจว่าแบบ the latest slangs มีอะไรให้ใช้บ้างอะไรประมาณน
ั้นครับก็เลยเนี่ย so today I picked some like around 20-25 slangs that are really really popular like these past couple of years really and I wanted to likeAsk you if you've heard of these or like let's do like a little game like a little quiz see if your understanding of the word is like you know right
okay okay
yeah you think
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเล่นตามไปด้วยได้นะอยากรู้เหมือนกันแล้วคอมเมนต์ไปด้วยก็ได้ว่าเฮ้ยคำนี้เราก็ใช้หรือว่าคำนี้อีหยังวะก็สามารถจะบอกความในใจออกมาได้
เดี๋ยวแบบผมพูดคำขึ้นมาแล้วก็ลองถามว่าโอ้พี่บิ๊กคิดว่ามันประมาณว่ายังไงแล้วเดี๋ยวผมบอกใช่ป่ะใช่ป่ะ
okay so let's go let's do
okay ready ready
yeah
so let's start with the first word I already said this is a really funny word the word is sus
yeah I know that word yeah We've talked about that word in, on our show. So sus means suspicious.
Yeah.
Guy ทำอะไรสักอย่างที่แบบว่าใช่เหรอวะแม้แต่อีหยังวะก็สามารถจะ sus ได้หรือแบบมึงแปลกๆป่ะ
Right.
แบบ questionable or like something like untrustworthy.
Right. Right. Yeah. Right.
Sus. You're acting sus.
And do you actually know like where it originated from? Did I ever tell you before?
Like, suspicious?
Yeah, yeah, but like, I mean, how
who coined it?
Like, or? Like how it became super popular.
Oh, no.
It's actually so stupid. Like, do you know the game Among Us?
Yeah.
It actually like popularized because of this stupid game Among Us, which like the game you just play as these like little space characters. And the thing is like you have to be on like a spaceship together and like do some tasks. But like one or two people are secretly like murderers. So they have to try to like kill everyone. But like at the end of the round, you have to like vote and try to discuss who do you think is the murderer. So it's kind of like the card games. Like, have you played like Werewolf?
Right.
Like Mafia, something
sure,
like that.
Yeah.
Right. So it's that kind of game. And for some reason during COVID, like this game was just so popular because people like had to stay at home. So a lot of streamers, a lot of gamers would play this game together so that they can like, you know, argue and stuff. And basically like when you're like acting like you might have killed someone, like you say, oh, that's sus. Like he's acting sus. So that's literally how it came from. It just came from like a video game. And now the meaning has evolved so much that like nowadays people say it in terms of relationship, like, oh, my man's been acting sus. My girl's been acting sus. Like always like closing her phone, something like that. So you could say sus in like a relationship context. You could say sus in like a joking context. For example, if like my guy friend all of a sudden is like, guys, like I want to start like painting my nails pink, I'll be like, oh, you're sus. Like in that sense.
Okay.
So that could be sus like that.
ประมาณว่ามึงแปลกๆหรือเปล่าเนี่ย
like something like that. So it could be sus.
It's
like,
not that offensive.
So, yeah, sus like black.
Using among friends.
Sus like black. Sus like in relationship. Sus like, yeah. Go suspicious, like something's wrong. I think it's just like a really funny word that because it got popularized from like a video game about secretly killing someone. I just think it's so funny and people know that context. So they every time that they use the word, it's like it has like a funny undertone. You know, just the word itself is so funny, like sus.
Sus. แล้วก็อีกอันนึงที่เราพบเสมอกับการที่แบบเจอแสลงพวกนี้ก็คือว่าการย่นและย่อมันเพื่อให้มันพูดง่ายขึ้นอย่างเงี้ย suspicious.
Exactly.
It takes some energy to like say the whole word like three syllables, but sus it's a lot shorter.
Right. Okay, let's move on to the next word. Yeah. And like this word I use way more than I realize that I do, but it's low key. Like low key, high key. So, somebody asked me actually, like at school, they were like, "Oh, like จะอธิบายคำว่า low key เป็นภาษาไทยว่ายังไง?" And that made me think so hard. Like it's so hard.
Yeah.
What would you say? How would you explain low key?
Low key ก็คือ not that obvious like จางๆจางๆประมาณนั้นแหละ
right 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 like low key can mean so many things
yeah
right it could mean like not that obvious it can mean like นิดหน่อย too for example like oh I'm low key hungry ก็คือแบบยังไม่ได้หิว
not that hungry
yeah not that hungry I'm low key hungry
yeah and you can practically use it with everything yeah
so I'm low key hot right now. Oh, I low key want to do this.
Yeah.
Oh, I should low key do that.
Yeah.
You know, it's just like you can use it for anything.
Yeah.
And high key would be the opposite.
Right.
Right. Like, oh, I high key need to go right now. So that would be the opposite.
Very much.
Very much. Yeah. But low key could also mean not obvious in the sense of like, oh, we got to keep this low key.
Okay.
That means like keep it a secret.
Kind of a secret.
Uh-huh. Maybe you just started like talking to someone, but that person doesn't want you to be super public about it. You say, oh, can you like keep it low key? Something like that.
But จู๊ๆไว้ก่อน
ใช่ but in that sense you wouldn't say like oh let's make it high key like you that doesn't work right only low key works แต่ว่านั่นแหละผมว่าคำว่า low key มันคือแบบนิดๆจางๆอยู่ที่พี่พูดคือตรงนิดนึ
ง
แล้วก็ใช้ได้กับทุก sentence ทุกสถานการณ์ก็คือ low key something low key นู่น low key นี
่
like do you like him I mean low key
ก็ได้นะ
ก็ชอบ
นิดนึงนิดนึงประมาณน
ั้
น
แต่เดี๋ยวนี้มันก็ใช้มากเลยแต่ว่าเวลาพี่ได้ยินอย่างนี้ใน sentence พี่ก็เข้าใจ context
เพราะว่ามันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้น low key but low that would suggest like something that is not a lot yeah
right
so we kind of can guess
okay
yeah
so like okay so far like sus and low keylike
yeah.
let's start with sus
mm.
Do you like it? Do you think it's a fun word?
Of course, yeah, I love it.
And would you use it?
Of course.
Okay.
Yeah.
Okay, can you like imagine like a scenario where you would say like to one of us like sus?
You know what? The thing is it depends on the circumstance or the situation where I might use the word. But most of my English speaking is on our interview, so maybe I can't just say sus to every, like all the
guests.
But for certain guests, maybe I can use it like, that's sus. It could make the conversation more fun.
Right.
And more friendly.
For sure.
Yeah, especially if it's like age appropriate for like, our guests. Yeah.
And
maybe
like,
I can use that.
And like low key, you could definitely say it with guests too, but it's just like if they don't know what it means, they might not like understand where you're getting at.
Yeah,
right?
But I think the context would suggest like you can guess.
Do you think it's like not a word that's hard to?
No, that hard to
understand.
Understand.
Okay, yeah. For sure. Okay, so let's start with the next one. Mm. This one is big on TikTok too. It's just shook.
Yeah,
shook. You know, shook.
Yeah,
shook is just like being shocked.
Shocked.
Right.
Yeah.
Oh, that got me shook. That shook me up.
But it's from shake, right? Like shaken. It's supposed to be like shaken.
Yeah, yeah.
Yeah, but shook.
Shook is yon, like you said.
Yeah.
They like to make things short.
It's a lot more fun that way. So, yeah, shook, you can definitely use it in like everyday situation.
It's like, I was shook when I heard that. I'm shook when I heard that. Something like that. Mm. Okay, like shook. Could you see yourself saying that?
Yeah, sure. I have used it. Yeah.
What about you guys? So, ทุกคนใช้ไหมครับเนี่ยแบบ sus low key shook แบบเคยใช้ไหมแบบชอบไห
ม
Next one is extra. This one's pretty easy.
Yeah.
Extra ก็คือเหมือนคำคนไทยก็คือ word.
ก็คือทำ over the top.
Yeah, ทำเกินไป word.
Excessively dramatic.
Exactly.
Yeah.
And like another word that people say that has the same meaning as extra is like doing too much.
Doing too much.
Exactly. So it's like.Oh, stop being extra.
Mm-hmm.
Or you can say, stop doing too much.
Uh-huh.
Or like if you...
It doesn't sound or look like a slang.
But it's just like a phrase that's kind of like a slang.
Yeah.
For what about do too much? But like, ทำมากเกินไป แต่มันก็คือเข้าใจ
ใช
่ Like, for example, like, like you have like a potluck with your friends. Everybody brings some food, but then like one person has to bring like the most luxurious, amazing, and you're just like, bro, you're doing too much. it's similar to extra. Next one is definitely like a slang that everyone's heard is the word cap.
Yeah.
Okay, like cap that you're wearing.
Mm-hmm.
I think I said before like where it could have originated from. Do you remember?
Yeah, the cap.
Yeah. Like the undercover cop เขาเรียกตำรวจนอกเครื่องแบบใช่ไหมครับ they like to เวลานอกเครื่องแบบเขาก็จะใส่ cap อยู่ดีเพราะว่าแบบอาจจะแบบบังผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับคำว่า cap ที่แปลว่าหมวกเหมือนที่พี่บิ๊กใส่เนี่ยก็คือแปลว่าการโกหก
ปิดบังอะไรเอาไว
้ปิดบังอะไรบางอย่างใช่ก็คือเหมือนลายนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันเป็นคำที่มันใช้แล้วมันสนุกกว่าการแค่พูดว่าลาย right เหมือนผมรู้สึกว่าเวลาเราพูดว่าลายที่แปลว่าโกหกมันจะมีความค่อนข้างแรงนะเหมือนคำว่าโกหกแบบ oh did you just lie to me
ใช่ like, มันชี้หน้าไปนิด
ใช่แบบ don't lie to me อะไรมันฟังดูแบบจริงจังนะแล้วพอมันมีคำว่า cap ขึ้นมาเน
ี่
ยมันจะทำให้มันมีความแบบเบาลงนิดนึงมีความสนุกแบบ stop capping are you capping อะไรแบบเนี้ย
แต่ยังหมายความในเรื่อง
ยังแค่หมายความว่าโกหกอยู่แค่มัน
soften
makes I think it makesLike you said, like it makes the language more fun, more casual, right? Instead of being like, bro, like stop lying to me, stop capping, bro. Like it's like the tone itself is already so
different.
The
tone, yeah, yeah.
Right?
That's the thing.
Mm-hmm. Mm-hmm. Got no cap. Go, oh, for sure like true
mm-hmm.
uh-huh. ก็คือ cap ก็คือโกหกนะครับ would you guys use that
mm-hmm.
could you see yourself using that
sure not really
really
maybe I would say like for real or something like that but no cap no I don't see myself using it as much yeah compared to the previous words like sus or low key or shook or extra
uh-huh.
yeah I would use extra more than other words that we have just mentioned
mm.
and no cap I don't think so
mm.
yeah but I have nothing against
right,
the
for
word
sure, for
itself
sure.
yeah
it's just kind of like saying like oh like I really mean it
yeah
you know
mm-hmm.
like for example do you have like a show or something that you're watching right now that you like
mm.
do you have like a example anything
right now like a show on uh-huh. on like
yeah
streaming?
anything
wow I can't think of it
oh
can't think of one
okay just say like let's say like oh Comedy like you want to recommend Comedy to your friend
right?
just
say, okay
yo Comedy is the best channel like no cap that's just like the context you would
I'm
use.
Serious
yeah like, I'm serious like that, yeah. Okay. So like out of these four words like you said that you could see yourself saying it but why no cap you think you might not use it
I don't know I think it has to do with
does it feel too like too slangy
but the question is why is it too slangy for me I think it has to do with how I saw them used
Oh.
Like maybe like from someone who's like super different from who I am,
uh-huh, uh-huh.
and I don't see myself saying the same thing.
I see.
That's it. Yeah, but it works for a lot of people,
mm-hmm,
but
mm-hmm.
maybe not for me.
Mm.
Yeah, it's just my preference.
I understand.
That's it. Yeah.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Wow, that's a cool way. Yeah. Like, yeah. What about you guys? Like, do you feel like, for example, like if a lot of these slangs come from like hip hop culture, right?
So, oh, yeah.
So you might always see like rappers say it.
Mm-hmm.
Do you guys feel like, oh, I only see like rappers say it. Like, that's why I don't think I could ever say it. Or do you feel like, you know, because I think like, it even is like the other way in the sense that like nowadays there's a lot of, videos of like you know little Asian kids running around yelling like American slang sounding like black people in America
uh-huh.
so it's like oh like what do you guys think do you guys think that you know that's fun just let them be like
I didn't even think of the root of it like
uh-huh.
oh okay it's like the hip-hop-y slang right
yeah
but I didn't even know that but now that you mentioned it it was like yeah maybe it gives out those vibes
mm-hmm, mm-hmm.
that I see no connection with
mm-hmm.
For some reason, I don't even have like the concrete evidence of why, but it's just a feeling
mm-hmm.
that maybe that's not coming out of my mouth.
Mm.
It doesn't look right uh-huh. for some reason. Uh-huh. I don't know why. Yeah.
And like yeah, speaking of like hip hop slangs, like next word.
Uh-huh.
This one I don't know if you remember, but slime.
Slime.
Yeah. Do you remember slime?
No, I've heard of it, but I'm not sure if I. Heard it used in a sentence as a slang.
Uh-huh.
Yeah. What does it mean?
So slime like means like friend.
Oh, okay. Uh-huh.
And this is like made me think of it because it's a very very like hip hop rooted song slang. Like it came from a rapper called Young Thug and like if you listen to hip hop or like yeah, if you just genuinely know a little bit about hip hop culture, you will know the word slime because it's used so many times to refer to friends
in songs, right?
So just things like that like do you guys see yourself using slime like yo what's up my slime
nuh-uh. No.
That's what I'm saying. Like but like for me because I listen to hip hop music that says like my slime all the time I'll be like yo what's up my slime to my friends like normally
oh you know what I can think of a reason if I see myself having to explain the meaning of the slang I use all the time I wouldn't use it like slime you cannot like make a connection to anything at all like who would know that means friends
uh-huh,
right
uh-huh.
So extra I think I don't need to explain that mm-hmm. or even like low key I don't need to explain that people can just kind of guess it and we can just move on with our conversation
uh-huh.
but if I use the word slime all of a sudden of course I people would like look at me like what are you saying what did you just say
mm-hmm.
and if I need to explain that would cut off the communication
I feel you and like do you think that the type of English that you naturally feel like you want to use is the same type of English that you use for like your like featuring show that you have to do you feel like you have to like you know maybe adjust your English depending on the guest.
Yeah, for sure. But I try to put a little bit of diversity of, you know, the language that I use.
Mm-hmm.
Otherwise, I would keep saying cool all the time. And that wouldn't look cool, right? It was like, is that all you know?
Have you started saying fire cool yet?
The fire.
Fire.
Of course, I've used it, but not in an interview.
I mean, instead of saying like cool, just like, oh, fire.
Fire. Okay, I'll start using it more now. Yeah, I think I can, yeah. Uh-huh. That could be something coming out of my mouth.
Like speaking of fire.
It feels so weird.
Speaking of fire, we've talked about it before, like fire and cool. Right?
Yeah.
It's like two opposite things, like yen กับ ไฟ but they mean the same thing.
ใช่
แปลว่าเจ๋ง
เจ๋งเอออ่ะอย่างสมมุติเจ๋งภาษาไทยอ่ะก็ยังเซอร์ไวฟ์จนถึงปัจจุบันนี้นะเจ๋งยังไม่รู้สึกว่ามีใครพูดคําว่าเจ๋งขึ้นมาว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบ archaic หรือว่าอุ๊ยมึงมาจากพสอะไร
ก็แปลว่าเจ๋งก็คือเป็นสแลงเมื่อก่อน
เจ๋งว่ะใช่มันเจ๋งว่ะเออแต่จ๊าบไม่รอดเจ๋งรอดเจ๋งรอดมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนครูที่ยังรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
I see ก็แปลว่าแหละ a lot of words nowadays ที่เราคิดว่าเป็น normal words เมื่อก่อนก็อาจจะ
and at one point rad
rad yeah
have
rad.
you heard that
yeah like rad. radical
it used to be rad, like cool dude. แต่ว่า rad ก็ไม่รอดสำหรับผมนะก็ไม่รอดแบบปัจจุบันนี้เปิดกันแบบ rad
มันให้อารมณ์แบบช่วงแบบ surfer ช่วง hippie
rad far out
อ
ันนี้คือแบบอัน
นี้ผมยังใช้อยู่ยังใช้อยู
่ really
no it's very like New Zealand Australian
oh really
yeah far out dude
เพราะว่าในความรู้สึกอ่ะมันคือแบบมาจากแบบ70 sitcom มากคือว่าซิทคอมยุค70แบบ far out แบบฮิปปี้อะไรประมาณน
ั้
นประมาณนั้นใช่ไหม
yeah.
but still use a lot
for
in
sure.
New Zealand
New Zealand Australia culture ชอบมากคำนี
้ far out
far out dude
แล้วต้องพูดเหมือนไฮหน่อย
ใช่ใช่หรือว่าเมาแบบ far out dude
far out yeah you need an attitude to go with the slang
for sure
yeah
far out ในที่นี้ที่ถ้าหลายคนไม่ทราบนะครับมันอาจจะแปลว่าแบบโอ้แบบเวอร์หรือแบบโหสุดยอด
สุดยอดมันคือประมาณสุดยอด
คือ far out มันใช้ได้หลายแบบ
เพราะเราจะไม่สามารถนึกถึงคำนี้ถูกใช้ในบริบทของแบบ businessแบบ that's far out มันไม่ใช่อ่ะ
ไม่ใช่
มัน wrong ใช่มันต้องแบบอารมณ์ประมาณนี้ high
ซึ่งไอ far out นี่มันคือแบบเราก็แค่ได้ยินจากไอ slang far out เนี่ยเพราะความหมายของ far out จริงๆมันไม่ได้ควรจะแปลว่าแบบสุดยอดเลยนะมันจากมาจากไหนก็ไม่รู้
หล
ุ
ดโลก
น
ี่
ไ
หม
ประมาณนั้นน่ะ
บ้าจัดเลย
เออ far out บ้าไปแล้วหลุดโลก yeah that's exactly what it means
yeah exactly so would you guysSay like far out, you know.
I wouldn't recommend. Don't say it. Just stick with look, cool.
Yeah, cool.
Or fire.
Far.
Yeah.
Uh-huh. Mm-hmm. All right. Next one. อันนี้เป็นคำที่แบบผมว่ามันเป็นคำที่อธิบายยากนิดนึงตรงที่แบบโอ้ยมันพอเข้าใจแล้วมันจะโคตรเข้าใจอารมณ์นี้เลย แต่แบบ initially the explanation might be a little bit hard, which is salty.
Salty.Yeah, sure. Yeah, I use
it. Do you think you kind of get the feeling of like understand what being salty means?
It means bitter.
Yeah, basically.
Yeah.
Like being petty, bitter.
Yeah. ซึ่งตลกนะบอกว่าสองรสชาติที่ความหมายต่างกันเค็มกับขม
ทำไมมัน
แต่ก็อีกแล้วความหมายเหมือนกันก็คือแม่งทำตัวขมขมทำตัวแบบ sore loser
ภาษาไทยคำอะไรที่ใกล้เคียงครับคำว่า salty
ขี้แพ้เหรอมันเหมือนแบบทำตัวแบบสมมติพอมันแพ้แล้วมันทำตัวขมขม
แพ้แล้วพานแบบชอบเก็บไปคิดเล็กคิดน้อย
หรือแบบงอนแบบ
งอน
ขี้งอนอย่างเงี้ยงอนไม่พูดไม่จาแสดงความไม่พอใจโดยที่แบบมันควรจะมีน้ำใจนักกีฬามากกว่านี้แต่ดันไม่เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย
ใช่โอ้คำนี้จะเจอบ่อยมากในกีฬาก็คือแบบอย่างเช่นตอนนั้นที่ปีที่แล้วมีข่าวใหญ่มากที่แบบนักเล่นเชสที่เก่งที่สุดในโลกแบบแมกนัสคาร์ลเซนเขาแบบแพ้ใช่ไหมและแทนที่เขาจะแบบให้ respect opponent เขาก็พูดแบบ opponent เขาแบบแอบใส่อะไรเข้าไปในก้นเพื่อแบบ cheat อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ salty you know like this is a clear example of being salty like
sore loser
sore loser
แต่ว่าแบบแพ้แล้วผ่านประมาณนั้น
ใช่แต่ว่าก็ใช้ในคอนเท็กซ์อื่นก็ได้ที่แปลว่าแบบ ใช้ใน relationship ก็ได้บางทีโอ้ stop being salty being petty คิดเล็กคิดน้อย
คิดเล็กคิดน้อย petty คือคิดเล็กเอ้ยคำนี้ดีมาก petty มันอาจจะหมายถึงแค่แบบ upset โดย in general context ได้ไหม
ใช่ได้ครับได้ใช่ได้เลยอย่างเช่นแบบ
she's salty
yeah she's salty right now หรือแบบเพื่อนชวนไปเที่ยว
oh,
I can't bro I'm too salty right now like ก็แบบยังเศร้าอยู่แบบอะไรแบบเนี้ย
upset แบบมีจิตใจไม่ปกติบางอย่างอยู่อะไรเงี้ย
ครับผมก็นั่นแหละมันก็
แต่ salty ดีนะ
ใช่ใช่ salty อันนี้ทุกคนก็ควรจะเขาชวนจะทราบ
This sound too slangy for me yeah.
like sometimes like slangs really describe such a nice like feeling or something that you know is likeother words can't
uh-huh.
like salty I think it's so specific
ที่ขับแล้วแค่คิดถึงภาษาไทยก็ใช้รสชาติผู้บรรยายคนเปรี้ยวอย
่
างเง
ี้
ย
จริง but it totally makes sense to use like flavor word to describe personality or behavior right เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติหรือว่าความรู้สึกบางอย่างเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังเลยว่าแต่งตัวเปรี้ยวรู้สึกยังไงคนมันเข้าใจโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าเวลาเรากินของเปรี้ยวเรารู้สึกยังไงเวลาเราเห็นคนแต่งตัวเปรี้ยวมากเราก
็
ถูกป่ะมันคือบอกว่า practically the same feeling that can be created in your
like
mouth you can almost taste it like oh เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเข็ดฟันอ่ะประมาณนี
้แล้วกลายเป็นว่าคนแบบคนขี้แพ้คนโซลูเซอร์ทั้งเค็มแล้วก็ขม
เป็นรสชาติหรอไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือแบบสมมติบอกว่าโหทำตัวหวานจังไม่ต้องอธิบายถูกป่ะเข้าใจทันทีหรือว่าแบบโหเผ็ดมากเงี้ยเผ็ดมากแซ่บมาก
อ๋อแซ่บมาก
มันรู้ทันทีแบบโอ้แต่งตัวเผ็ดมากอย่างเงี้ยมันเก็ตเลยดีนะการใช้แบบรสชาติในการอธิบายแต่ว่านั่นแหละแบบ tricky part ก็คือบางทีอ่ะใช้เนี่ยเปรี้ยวกับขมในบริบทเดียวกันก็ได้นะ
ทุกคนใช้ไหมครับ salty มันความจริงมันใช้ได้หลายสถานการณ์มากเลยนะแบบไม่พอใจอะไร well, I'm still salty about that อะไรแบบเนี้ยได้เลย
เหมือนกับเรายังรู้สึกแบบโกรธ resent I still resent that
right resent หรือแบบ unresolved feelings อะไรประมาณนี้next one อันนี้ผมก็ใช้บ่อยมากคือคำว่า bad ใช่
you bet เนี่ย
ใช่ก็แค่นั้นเลยแต่แค่เหมือนกับทำไมเราถึงไม่ใช้คำว่าโอเคคือหรือว่าเราแค่เบื่อการใช้คำว่าโอเคหรือเปล่าดังนั้นแบบสมัยนี้เราถึงต้องขาคำอื่นๆมาแทนที่อย่างเช่น bet ในที่นี้ครับก็คือเหมือนที่พี่บิ๊กบอกคือมาจาก you bet ก็คือได้เลย cool โอเค sure
ผมว่าความเบื่อมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างคำของมนุษย์นะเพราะว่าเราไม่อยากจะ keep saying the same things เราต้องการสื่อสารรสชาติที่มันแตกต่างกันไปเราอยากจะให้ทุกการพูดคุยของเราอ่ะมันมีความตื่นเต้นความสดใหม่เราเลยต้องสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เราสนุกกับการสื่อสารกัน yeah
แต่คำว่า bet เนี่ยผมชอบมากเลยทุกคนผมว่ามันเป็นคำที่แบบตอบกลับแล้วมันสนุกอ่ะสมมติแบบเพื่อนบอก
ด้วยเสียง
ใช่นะสมมติแบบอ๋อสมมติพี่บิ๊กตอบคำว่า bet นะผมบอก oh พี่บิ๊ก you wanna go grab food later
yeah bet yeah
bet yeah it sounds so good like, oh
เหมือนแบบมันมีอะไรที่เหมือนกันกับคำที่วีชอบกว่านั้นนี่คือ no cap นะ
no แบบ
is it how it sounds like cap bet
I think so
yeah.
like มันมีความแบบ bet cap
เขาเรียกว่าคำอะไรวะความแบบครับ
นั่นสิ
snappy
maybe yeah. like bet like okay snapผมว่ามันก็
สมมุติเทียบกับคำว่า sure sure
มันไม่ค่อย satisfying to say
bet
เทียบกับ bet
ลองไหมทุกคนลองพูดตามไหม sure which means the same thing right
ใช่ใช่
sure bet yeah
เห็นด้วยกับผมไหม
เออ
ว่ามันมีความอะไรบางอย่าง
ใช่เจ๋งดี
นี่แหละ bet ก็เนี่ยครับโดย
เฉพาะไปใช้กันอันนี้ใช้แล้วไม่มีความประหลาดแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นเจนไหนผมว่านะเพราะบางคำในที่เนี้ยมันอาจจะมีความประหลาดถ้าคุณแบบเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วมาใช้สมมุติพูดง่ายเจน X อย่างเราไปใช้คำว่า no cap สำหรับผมอาจจะรู้สึกแบบฮิปฮอปไปว่ะแต่ว่าสมมุติเกิด bet เพราะว่ามันมีคำว่า you bet ที่เขาใช้กันอยู่แล้วนี่มันแค่เล็มออก
มันเป็น new version of that
ถูกต้อง
ครับ
ลองดูลองไปใช้ดู
ลองเลยก็แบบใครตอบอะไรมาก็แบดลองดูครับสนุก
อย่า
All right, next one. I think this is like a phenomenon that like people my age are obsessed with. Mm. And that's the term glow up.
Oh, uh-huh. I do like this.
Yeah?
Yeah.
Okay.
Because you can see the picture in your head.
Uh-huh.
Like they are glowing up. Uh-huh. So improving in a much better way.
Right. And I don't necessarily know for sure where the origin is from, but like when I hear this word, I just imagine, you know, being a kid, I grew up watching like Barbie movies and like Disney princess movies. And they'll always have like the scene at the end of the movie where they're like twirling around and then like
transformation.
Into like a new dress.
Uh-huh.
So maybe that's where like the glow up comes from.
I think
right?
The first time I heard the word glow up being used is with Neville Longbottom from
Harry Potter.
Because he actually
he's hot now.
Like, glow up. Yeah, yeah, he used to be this super nerdy, super yeah, but at one point he like improved his image and himself into a much better version what he used to be. Uh-huh. So glow up. Uh-huh. Yeah.
Mm-hmm. Yeah, I think for sure that nowadays people are really familiar with this term because like celebrity glow ups.
Mm-hmm.
Uh-huh. And like on TikTok,
and let's face it, it would make a great content that everybody likes. I mean,
oh, it's like a feel good
transformation like a makeover. I think makeover is like a all time favorite kind of content.
True,
people want to see like drastic.
Do you know the show Queer Eye?
Yeah,
I love that show. Yeah, and it's just about like making people over.
แล้วคนอยากรู้ว่า before กับ after มันต่างขนาดไหนคนชอบมากไม่ว่าจะเป็นรายการสัญญกรรมอะไรเงี้ย Let me in อะไรเงี้ยบอกว่าก่อนสัญญกรรมหลังสัญญกรรมคนชอบอะไรที่มันเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง so มันก็คือแบบ makeover น
ะ
เปลี่ยนแปลงเงี้ย
Now that I think about it like one of the most popular likeThai movies like Sing Lek Lek Thi Luek Wa Rak. Whole movie is about like glowing up.
Right? คนชอบไอเดียนั้น because maybe they can see themselves in that kind of situation. Maybe I can change for a much better
like version.
Yeah.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Yeah.
Yeah.
Okay.
So yeah, people are really obsessed with glow up and like you know, there's a trend on TikTok, especially like millennials. I think millennials are low key like more into this trend because millennials are around like late 20s, 30s.
Mm.
So a lot of them have like high school yearbook photos. So they can like actually see like 10-year difference.
Mm.
And you know, people my age, if we do that, it's like we're gonna look the exact same because
you can't see that much difference.
Right. But it's like a big, big trend among like millennials or like people in their mid to late 20s to like show their glow up. So yeah. So not every slang is like specifically used by Gen Z, right? Like it could be more relatable to like to other people too.
ใช่คำนี้ดีเวอร์ชันนี้เป็นแบบ X4 ก็จริงแต่ว่าเราก็ยังนึกถึง Gen Y อยู่เสมอนะถ้าเกิดคุณเป็น Gen Y คุณอยู่ระหว่างเรานะแล้วคุณก็ you're always with us so share whatever experience that you might have.
Yeah, and we have Gen Ys on our team too. So All right, next one. I really really love this word. But of course because it's like really big in sports, but goat.
Goat.
Uh-huh.
I just learned about this word like not so long time ago. Like,
was it from the Messi? From the Messi news, maybe?
I don't even know, but yeah, people keep saying it on like TikTok videos or IG reels,
uh-huh.
and it was like goat อะไรวะ goat อะไรแพะเหรอ
I think it was really trending last year because like Lionel Messi getting the Ballon d'Or after like winning the World Cup again, right?
Mm, mm.
So goat ก็คือ goat แพะนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็น
acronym
หรือว่าภาษาไทยเรียกว่า
คำย่อ
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 แ
หละ
ก็คือ GOAT นะครับย่อมาจาก greatest of all time ก็คือแบบเทพที่สุดตลอดกาล
คือเทพ
เทพที่สุดตลอดกาลดีที่สุดตลอดกาล
ส
ุ
ดยอด
สุดยอด
แล้วบอกว่าวิธีการใช้ก็ he's the goat she's the goat มันรู้สึกว่ามันน่ารักดี
ใช่
เออแบบเฮ้ยน่ารักและมีความหมายที่ดีในเวลาเดียวกันก็เลยรู้สึกแบบเออชอบ
ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับคำว่า greatest of all time goat เนี่ยก็คือเอามาใช้ describe อะไรก็ได้ที่ดี
ๆ
โอ้แบบโอ้สมมติพ่อทำอะไรให้แบบน่ารักน่ารักโอ้ thanks dad you're the goat แบบ oh my dad's the goat หรือว่าสามารถทำเปลี่ยนให้มันเป็น adjective ได้จะเป็น form ว่า goated
Oh,
like oh, you're golden. he's golden.
Wow, cool.
This is
why I enjoy like languages so much.
Mm-hmm.
Yeah,
like the flexibility. Yeah, the creativity. Like,
yeah,
ใช่.
You can go anywhere. You can't go wrong with it. Yeah.
อย่างเช่นแบบอยากจะบอกเพื่อนว่าโอ้แบบ professor คนดีมากโอ้ this professor so nice like oh he's golden.Mm. He's the goat. อะไรแบบเนี้ย
ดีนะก็คือแค่แทนเขาว่า he's the best no he's goated he's the goat
มันฟังดูเท่
และสนุกดี
และสนุกเพราะว่าไอ้คำว่า goat เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากในกีฬาโดยเฉพาะแบบพวกแฟนกีฬามากๆไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็ตามมันจะชอบมีคนแบบดีเบตอยู่แล้วใครเป็นโกทของกีฬานั้นนะโรนัลโดเมสซี่ไมเคิลจอร์แดนเลบรอนเจมส์อะไร
แล้วมันก็ออกมาสู่วงการอื่นแบบเทเลอร์สวิฟต์ก็เป็นโกทริอาน่าก็เป็นโกท
คำพวกนี้เริ่มจากวงการกีฬาเริ่มจากการคอมเพลนักกีฬาจนตอนนี้มันแบบสามารถรีเลทกับคอนเท็กซ์อะไรก็ได
้
โกทศิลปินโกทอะไรก็ได้ก็คือคำเจ๋ง
ๆหรืออย่างที่วีเพิ่งยกตัวอย่างไปก็คือพ่อเราก็เป็นโกดได้นะถ้ารู้สึกแบบโอ้พ่อแบบคนดีที่สุดในโลกเลยภาษาไทยก็พูด
Anyone
คน
can be
ด
ี
ที่สุดในโลกเลยคือแบบจริงหรือเปล่าวะคุณเปรียบเทียบกับคนอีกแบบ 6,000 ล้านคนหรอ
right.
ไม่จำเป็นไง uh-huh. แต่ว่า that conveys what we want to say
right and that's so cool right because if you say like oh you แบบดีที่สุดในโลกเลย uh-huh. มันก็ฟังดูยังไงนะแต่ความหมายเดียวกันกลายเป็น oh you're goated
มันก็มันมีอะไรบางอย่างลงไป ถามทุกคนดีกว่าเขาว่าโกดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันประหลาดสำหรับเราไหมหรือว่าคุณเริ่มคุ้นเคยแล้วคุณเคยได้ยินมากน้อยแค่ไหนอยากรู้เหมือนกันเพราะผมก็อย่างที่บอกเพิ่งรู้จักปีแล้วเอง
ใช่เพราะคำพวกนี้ผมเห็นมันจนบ่อยจนมันแบบชินไปแล้วนะผมก็ต้องนึกว่าตอนแรกๆที่เจอมันก็มีความแปลกๆอยู่เหมือนกันก
็
ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าคำทั้งหมดเนี่ยมันแปลกๆมาเลยก็ลองพิมพ์มาบอกดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าแบบถ้าสมมติว่าไถ TikTok หรือว่าก็พวกคอนเทนต์ที่มันแบบแมสๆก็น่าจะเห็นพวกนี้อยู่อาจจะเข้าใจคอนเท็กซ์มากขึ้นมันก็จะไม่ค่อยแปลกขนาดนั้นนะ alright next one let's see oh tea people love this word tea
Tea as in something you spill of spill the tea ใช่ไหม
ใช่ใช่ so what do you think tea means
gossip secret secret information about something
right so tea basically just means like information nowadays เพราะแบบเมื่อก่อนก็คือเริ่มมาจากคำว่า gossip gossip หรือแบบ secret details private information แต่เดี๋ยวนี้ก็ spill the tea ก็คือแค่บอกว่า just tell me about it ก็คือแบบ just give me the information ก็คือข้อมูลอะไรคำหนึ่งที่หลายคนใช้แบบผู้ชายใช้เพราะผู้ชายไม่ค่อยใช้คำว่า tea มันจะผู้หญิงใช้มากกว่าผู้ชายแบบผมชอบใช้คำว่า deets
what
deets หรือว่ามันคำว่าอะไร D E E T S หรือว่ามันย่นมาจากคำว่าอะไร
มันเป็น acronym เหมือนกันเหรอ
ไม่ใช่ acronym ครับแต่เป็นคำย่น
โอเ
ค give me the deets
I guess details
yeah พี่ดูเก่งมาก
a detail จริงด้วย give me the deets
ใช่ผู้ชายจะใช้ deets
เฮ้ยผมเราควรทำแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องแบบคำย่นนะเพราะมันเยอะมากเพราะรู้สึกว่าแบบเนี้ยอย่างพวกบอกว่า deets หรือว่าอะไรวะซัสอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วผมใช้บ่อยคือ enthuse เลย
แบบ I'm so enthused
yeah could you look less enthused ว่าทำหน้า
ขี้เกียจพูด enthusiastic
ใช่ enthusiastic อะไรอย่างเงี้ยคือเอ้ยมันดีมากเลยนะเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่แบบเราภาษาไหนผมเชื่อว่าก็มีเหมือนกัน
ก็ใช
่ deets detail
ใช่ deets details ก็คือแบบผู้หญิงก็จะแบบ oh spill the tea sis ผู้ชาย oh come on bro give me the deets
ลองเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับฟิลของคุณได้เราไม่ได้บอกว่าผู้ชายห้ามพูดทีและผู้หญิงห้ามพูดดีแต่ว่าอินเดอร์ของคุณเป็นยังไงหรือสถานการณ์นั้นผู้ชายปกที่ปกติดีดบางสถานการณ์
บางทีมันก็ต้องทีบางทีมันก็ต้องที
เมาส์มาซิ
ใช่
เรื่องอะไรประมาณนี้
ใช่มีแบบถ้าทีก็จะเป็นเรื่องแบบเมาส์มอยหน่อย
ความเมาส์มอย
ใช่ครับใช่แล้วแต่อินเนอร์เลยครับแล้วแต่ personality ของทุกคน
ใช่ใช่ใช่ so tea deets
อีกคำหนึ่งคำนี้อาจจะดูงงๆมาทำไมคำว่า bad
okay
do you know what I'm going where I'm going with this like what do you think I mean by this like bad
like bad meaning good
yeahในโซเชียลมีเดียแทบทุกอย่างเลยคำว่า bad แปลว่าดีครับมักจะใช้กับมักจะใช้ to like describe someone oh she's so bad oh he's so bad she's a baddie he's a baddie ก็คือคำว่า bad ที่แปลว่าไม่ดีนะครับไม่รู้ทำไ
ม
เวลาเราพูดถึงคน oh they're bad คำว่า bad แปลว่า
great
like in a way like not just cute but ถ้าเกิดว่า bad เนี่ยมันจะออกแนวแบบ sexy
so hot
มันจะออกแนว hot มากกว่า oh she's so bad มันจะแบบ oh มันจะไม่เหมือน she's so cute she's so pretty มันจะคล้ายๆกับ she's so hot
แต่จริงๆเราเคยได้ยินอะไรแบบนี้มาบ่อยเหมือนกันนะการที่แบบว่าพลิกความหมายของคำให้มันหมายความอีกอย่างเลยเหมือนแบบ wicked เนี่ย wicked it used to means like bad right
terrible,
like wicked
yeah.
terrible but it could be meaning cool also like that's so wicked หรือว่าอย่างสมมติแบบ sick that confuses
exactly.
me a whole lot
exactly.
used to confuses me a whole lot เพราะว่า sick ปัจจุบันนี้ก็แปลว่า cool แล้วแปลว่าดี
sick
แต่ sickถ้าสมมุติเกิดไม่มีบริบทอะไรเลยเราจะรู้สึกว่าไอเนี้ยป่วยแบบจิตป่วยพฤติกรรมป่วยเป็นโรคจิตบางอย่าง
mm-hmm.
แต่จริงๆ oh that's sick ก็คือว่า that's so
awesome.
cool that's
like, yeah.
awesome
ใช่ก็นั่นแหละครับก็หลายคนอาจจะงงสมมุติแบบไปเห็นแบบ TikTokแบบผู้ชายผู้หญิงหล่อๆแล้วทุกคนคอมเมนต์โอ้โห he's so bad she's so bad ทำไมทุกคนด่าเขาเขาไม่ได้ด่านะคือเขาช
ม
คำว่า bad เนี่ยผมก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วแต่คนชอบใช้ว่า oh you're so bad
ทุกคนเคยเจอเขาว่า bad ถูกใช้ในบริบทแบบ hot และ sexy แบบนี้บ้างหรือเปล่า
ลอง
คอมเมนต์
มาดูครับผมต่อไปอันนี้ก็เป็น topic ที่น่าสนใจนะครับคือคำว่า woke
เราเคยทำคอนเทนต์เรื่อง woke แล้ว
ใช่ใช่ใช่
ใช่ใช่
ซึ่งก็คือ woke ใน woke มันสามารถตีความได้หลายแบบมากเลยนะถ้า woke ที่แบบที่ตอนนั้นพี่ทำแบบซีรีส์ woke อันนั้นก็คือ woke ในเชิงที่แบบ
ตื่น
aware ใช่ไหม
aware ว่านี่คือปัญหาอาจจะเป็นปัญหาแบบยุคใหม่โลกยุคใหม่หน่อย
right.
ซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ตระหนักกันมากหรือว่ามันเคยเป็นปัญหาที่มันเล็กมากแต่ปัจจุบันนี้มันบัดลุกลามใหญ่โตแล้วถ้าเราไม่โวกเรื่องนี้เราก็แบบตกยุคตกสมัยแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่ทันโลกแล้วนะ
ใช่ใช่ซึ่งคำว่าโวกเนี่ยก็มันก็มาจากตรงนั้นนะครับก็คือแบบ to be aware of like current issues basically แต่ว่าเพราะว่าคำว่าโวกในหลายคนอาจจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างแบบดังมาตั้งนานแล้วนะแล้วคนมันก็แบบเอาคอนเซปต์ของความโวกความที่เราเท่าทันปัญหาเนี่ยแล้วก็บางทีคนก็เลยไปแอสโซเชียตกับเหมือนกับความโวกเป็นความแบบเรียกว่าไงดีเหมือนกับเป็นความแบบมันคือความแบบ
ดัดจริตหร
ือ
เปล
่
า
เออมันคือดัดจริตอ่ะ
เก่งมากดิว yeah
ใช่
exactly
ใช่
that
ขอบคุณมากพี่ดิวใช่คือความโวกเนี่ยเพราะว่ามันคือความแบบเท่าทันปัญหานะมันจะพอเรานึกถึงคนที่โวกมากๆเนี่ยเราจะนึกถึงไอเดียที่คนที่แบบอินกับอะไรมากๆอย่างงี้มันจะมีความดัดจริตใช่ดังนั้นสมัยนี้คนใช้คำว่า woke ต้องดูดีๆในคอนเท็กซ์ว่าพูดถึง woke ว่าโอ้เป็นคน woke ที่แบบเท่าทันสถานการณ์แบบคอยติดตาม
จริงหรือมึงว่า woke กระแส
หรือ woke กระแสหร
ือ แบบเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วกดคนอื่นอยู่หรือเปล่า
ใช่หรือบางคนแบบใช้ oh you're so woke เป็นแบบsarcastic
ประชด
ใช่เป็นประชดด้วยซ้ำ oh you think you're so woke อะไรแบบนี้ like ใช่ครับก็คือก็นั่นแหละก็คือหลายคำพวกนี้มันก็มีความหมายที่มันแบบ original มาแต่ว่า
คือมันมีการเดินทางของมันมาแล้ว
ใช่ context มันเปลี่ยนตามเวลาน
ี่อุ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากดีมากเลยที่เรายกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงกันคือมันไม่ใช่แค่รู้ความหมายแสลงรู้การใช้แต่ต้องรู้ journey ของมันด้วยว่าตอนนี้คำนี้มันถูกพัฒนามาถึง stage ไหนแล้วมันเคยเป็นคำที่โอเคมากแต่ตอนนี้คนมันเริ่มแบบเหมือนคำว่า PC ที่เราเคยคุยกันเนาะคือแบบมันเคยเป็นไอเดียที่ดีแต่พอมันถูก abuse เยอะๆมันถูกแบบmisuse เยอะๆแล้วก็เอาไปใช้ attack คนเยอะๆมันเริ่มกลายเป็นคำที่เป็นดาบสองค
ม
แล้วก็you have to really be careful when using those words
for sure โอเคครับคำต่อไปเป็นคำที่อีกหนึ่งคำที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากแล้วผมชอบคำนี้มากเลยคือคำว่า cringe ถ้าคำว่า cringe ภาษาไทยพี่คิดว่าจะอธิบายยังไงดี
หยือย
นะ
มันอาจจะมีคำที่มันดีกว่านี้นะแต่ว่านั่นคือความรู้สึกคือบอกว่ามันหยื่อมันทนไม่ได้ it's like nails on a chalkboard you
right,
know
right.
it's like ทนฟังไม่ได้ทนดูไม่ได้เพราะว่ามันขนลุก
มันทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่าง
อายเหมือนแบบอายย้อนหลังไปถึงอะไรสักอย่างนึงสมมติถ้าเกิดเป็นตัวเราเงี้ยนะโอ้ยอายไปถึงตอนนั้นจังเลยหรือว่า cringe กับอายแทนคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้หรือพูดอะไรแบบนี้
second hand embarrassment หลายครั้งก็คือ cringe ใช่อย่างเช่นแบบตอนนั้นผมอยากจะหาไอ้คำภาษาไทยที่ผมดีนมาคำว่าเบี้ยว ผมอยากรู้คำว่าเบียวมันคืออะไรเพื่อนเพื่อนบางคนที่ college ก็พยายามอธิบายว่ามันก็คงคล้ายๆ cringe มั้งแบบ cringy หมายถึงแบบคนที่แบบทำตัวแบบเกิน
รู้สึกว่าตัวเองเทพเหลือเกิน
อะไรแบบนี้ฮะก็เป็นความรู้สึกที่เราทุกคนแบบ relate นะแต่พอมันมีคำนี้ขึ้นมาก็เออคำนี้ใช่เลย cringe เวลาเห็นใน TikTok คนแบบทำแบบอะไรพวกเนี้ยหยื่อมันคือความหยื่อนั่นแหละ
but it's very I mean like subjective นะ
For sure like anything that you think is cringy is like probably not cringy to a lot of people
ใช่ใช่
right ดังนั้นมันก็คือความรู้สึกที่เราหยื่อแต่ว่าเราก็อย่าไป judge คนอื่นมากนะว่าเขาแบบ cringy อะไรแบบนี้นะ
แต่เรารู้สึกว่าท่ามกลางความแบบ subjective ของแต่ละคนก็มีสิ่งที่ cringe ไม่เหมือนกันนะมันอาจจะมีบางอย่างที่ทุกคนcringe ไปในทางคล้ายๆกันเช่นการย้อนกลับไปดูแฟชั่นของตัวเองเมื่อ20ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้ว even 5ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะบอกโอ้กูทำอย่างนั้นลงไปได้ยังไงวะดูแล้วรู้สึกแบบขนลุกแล้วไม่อยากมองเพราะอายไปถึงตัวเองในเวลานั้นอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันเป็น cringe ในแบบที่ค่อนข้างจะ common สำหรับหลายๆคนเหมือนกัน
ใช่แล้วก็ like anything that you find cringe might be like cool to someone
yeah sure right? yeah
like that's always a thing so you know that's the beautiful thing about the word แล้วก็ต่อไปคำนี้ผมก็ชอบคำว่า simp
oh I love that word
yeah you like
yeah,
that word
I love that
tell me what do you think about that
so simp basically from what I've researched it comes from simpleton
okay
simpleton ก็คือมันเป็นเหมือนความรู้สึกของคนที่บอกว่าสมมติเราซิมโอเวอร์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็คือเรารักเขาเทิดทูนเขาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเรายอมเป็นไอ้โง่เรายอมเป็นใครที่แบบไม่รู้เรื่องเลยขอให้คนนี้พอใจแล้วขอให้บอกว่าคนนี้เห็นเราในสายตา
right.
ยอมทุกอย่าง
uh-huh.
เพื่อความรักเพื่ออะไรประมาณนี
้ right.
คือคำว่าซิม
ใช่ซิม
yeah.
ก็คือคนที่แบบยอมให้เขาเดิน walk all over like
yeah.
แค่ขอให้แบบ
mm-hmm.
ให้เขาแบบโชว์ attention หน่อย yeah. โชว์อะไรก็ตามเนี่ย uh-huh. เออซึ่งคำนี้มันผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกนะว่าหลังจากที่คำนี้มันเริ่ม popularize ขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันมีซิมมากขึ้นบนโลกนี้ หรือว่าซิมมันมีอยู่แล้วแล้วแค่เพราะว่ามันมีคำนี้มันก็เลยทำให้เราเห็นว่าอ๋อพฤติกรรมนี้คือสิ่งที่เรียกว่าซิม
เหมือน introvert แหละผมไม่เชื่อว่า introvert มีมากขึ้นแต่ว่า introvert เขาไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไร ก่อนที่จะมีคำว่า introvert ขึ้นมาให้คนรู้จักโดยทั่วไป คนถึงแบบaware ขึ้นมาว่านี่มันกูนี่นะเออก็คล้ายๆกันกับพฤติกรรมแบบนี้หรือคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อาจจะมีอยู่มากมายแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าพอมันบวกเข้าไปในเรื่องของแบบ pop culture บางอย่างหรือว่าการที่เราแบบซิมกับไอดอลคนนั้นคนนี้หรืออะไรประมาณนี้มันพอมันมีคำที่ใช้อธิบายได้เคลียร์ขึ้นคนก็ใช้มากขึ
้
นแล้วมันก็เลยยิ่งทำให้คำนี้มันไปกันใหญ่ในวงกว้างผมว
่
า
ใช่ซึ่งคำว่าซิมเอาจริงๆมันก็คือความที่เราแบบรักหรืออะไรมากกับสักคนหนึ่งมากๆเธอทูนมาก
ๆ
แต่ว่าเหมือนกับคนมันก็เอาไปพลิกความหมายจนแบบหลายคนแบบผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชอบบอกเขาบอกโอ้ don't act simpy don't be a simp อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับบอกว่าโอ้ถ้าทำตัวแบบเป็นซิมเกินไปเดี๋ยวแบบแฟนจะไม่ชอบนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็แบบผมก็มาคิดเล่นกับเพื่อนว่าเออเรามาลองดูแบบ relationship พ่อแม่เราหลายคนพ่อแม่เราก็แบบเขาก็เป็นซิมกันปะวะแบบ
อารมณ์พ่อพันใจกล้าเหรอ
yeah like เออการที่จะเป็นซิมนี่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีหรือแบบคนก็ไปตีความว่าซิมมันเนกาทีฟมากหรือแบบเอออะไรแบบนี้คือในที่สุดแล้วคำนี้มันก็หมายถึงได้หลายอย่าง
มันแล้วแต่บริบทด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการ argue ข้างไหนอยู่บางทีการบอกว่าซิมกับใครสักคนมันก็อาจจะดีในบริบทหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอ๋อมึงซิมมากเกินไปเหมือน you're too whipped I mean like ยอมเขามากเกินไปมันก็จะสูญเสียเสน่ห์บางอย่างมันอาจจะ backfire ก็ได้นะเช่นเราต้องการซิมกับใครสักคนเพื่อเขาให้เขามองเราอย่างเงี้ยแต่บางทีการที่เราแบบยอมเขามากเกินไปอ่ะกลับกลายจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าไอ้นี่มัน you're a sure thing like you'll be taken for granted right
ใช่ like that's an interesting thing like ไอ้พวกคนแบบที่แบบ you know เขาก็อาจจะคิดว่าแบบเออถ้าเกิดว่าจ่ายให้ทุกอย่างให้ผู้หญิงอะไรแบบนี้เป็นการ simp แต่มันหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะก็แล้วแต่คนว่า
แต่อย่างตอนนี้เรามีศัพท์เอาไว้ใช้แล้วนะว
่
าใครที่มีพฤติกรรมประมาณนี้ก็คือแบบ simp ครับ
โอเคครับคำต่อไปอันนี้ lit
yeah
น่าจะเดาได้นะ
ใช่ๆก็คือ cool another word for cool
ก็เหมือน fire
just lit แต่ความรู้สึกเวลาพูด lit เนี่ยมันต่างจากพูด fire หรือว่า cool ยังไงส
ำหรับเอาจริงๆเลยผมว่าอยู่ที่น้ำเสียงสำคัญมากนะอย่างเช่นพูดว่า oh fire แบบ cool lit มันก็จะอยู่ที่น้ำเสียง
ใช่งั้นรู้สึกแล้วว่า fire กับ lit มันใกล้เคียงกันมากกว่า
cool ก็จะ cool
ซึ่ง make sense นะถ้าสมมติเกิดมองให้เป็นภาพอ
่
ะมันก็คือสว่าง
จุดไฟ
จุดไฟ lit ก็คือแบบสว่างขึ้นมาอย่างเงี้ย cool มันก็ cool
ครับก็ lit lityคนก็พูด litty เยอะ
ใช
่ oh that party was litty
หลายๆครั้งเวลาได้ยินการยกตัวอย่างการใช้คำว่า lit เนี่ยผมจะได้ยินการยกตัวอย่างคู่กับปาร์ตี้เสมอเลยว
่
า the party last night was totally lit มีอะไรอีกที่วีใช้กับ lit ครับ
เหมือนที่ผมเคยพูดในแสดงวิดีโอตอนหน้านานมากเลยว่า lit มันสามารถเป็น verb ได้ด้วย get lit จำได้ไหม get lit to get lit ก็คือ like to get drunk
okay
to get drunk or like to be on some drugs คนก็จะพูดว่า oh let's go get lit ก็คือแปลว่า let's go get under the influence to have fun
อันนี้ไปอีกทางแล้วนะถ้าสมมติกลับมาแบบความหมายของแบบ lit ที่เท่ากับ cool เท่ากับ so much fun หรืออะไรมีอย่างอื่นอีกไหมที่ lit ได้นอกจากปาร์ตี้
ได้ครับคำจริง lit มันก็คือเหมือน fire เหมือน cool เลยคือทุกอย่างสามารถ lit ได้ lit ก็คือ good นั่นแหละแค่
Like your new pair of sneakers?
Yeah. Oh, would that's interesting.
Would that be lit?
Oh, those kicks are lit. Yeah, you could.
Because
you could.
It could be fire.
Right,
it could
right,
be
right.
cool.
Right.
But does it like lit?
Yeah, now that I think about it, like I if I saw like someone in public with cool shoes, I'd be like, oh, there was some
fire.
Oh, those kicks are lit.
Okay.
Yeah, you could do that.
Okay.
So.
Oh, but you use the word kicks instead of like shoes. Kicks.
เตะ
นะ
เตะที่แปลว่าแบบรองเท้าไง so that's a slang for shoes too
yeah, okay.
slang for shoes like your kicks are lit
see I don't see myself using that word like kick
like to mean shoes
I would stick with shoes or sneakers but kicks not so much but I like I said I have nothing against it just not in my vocabulary you vibe to use
and like oh that reminds me like for example like รองเท้าแตะ like sandals right but nowadays there's so many like designer รองเท้าแตะ right so you wouldn't go up to someone and be like oh nice sandals so people say slides now
Slides?
Yeah, like, oh, I like your slides.
Wow.
This
is totally new for me.
Right?
We could even
go on slides. Come on, kicks. Oh, I like your sneakers. I like your kicks. I like your sandals. I like your slides.
Uh-huh.
เห็นไหมมันมีความแบบ
แต่ว่า slides ก็ต้องเป็น a form of sandals.
ก็คือรองเท้าแตะที่แบบ
Which would not include like flip-flop kind of thing. Like flip-flop.
Oh, flip-flop could also be slides.
อ๋อ slides too อะไรก็ตามที่มันสวมใส่เข้าไปโดยที่ไม่มีหุ้มโซ่หุ้มข้อก็สามารถจะ slides ได้
ใช่ครับ
โอเค bonus word
เนี่ยแม้แต่สิ่งของมันก็ยังเป็น slang ได้ทุกอย่าง kick slides อะไรที่มันแบบพูดแล้วมันฟังดูแบบโอ้ fit มากกว่า right
ถามว่าคุณจะใช้คำว่า kicks หรือ slides แทนรองเท้าและรองเท้าแตะหรือไม
่
อยากรู้มากผมบอกคนนึงบอก it would take some getting used to a lot for me to starting using those words but maybe I'll use it in the future yeah
like ลองจินตนาการสมมติจะถามคนอื่น oh what are your favorite pair of shoes ก็พูดว่า what are your favorite pairs of kicks อะไรแบบนี้ครับลองแทนคำว่า shoes ด้วย kicks แทนคำว่า sandals ด้วย slides แล้วลองพูดออกมาแล้วดูที่มันฟังดูฟ
ัง
ดูน่าธรรมชาติ
อย่างน้อยหนึ่งคุณรู้สึกยังไงเวลาคุณพูดออกมารู้สึกว่า this is like roll out of my tongue so beautifully you can keep using it แต่ว่าก็ดูหน้าเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเข้าใจไหมหรือว่า or if you don't mind explaining the words to your friends of course you can keep using it yeah
for sure
that could be fun and educational at the same time yeah ให้ศัพท์เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับผมเฮ้ยสนุกมากวันนี้ใครมีคำศัพท์แสลงที่นอกเหนือไปจากที่เราคุยกันในวันน
ี้มีเยอะมากครับ
สามารถจะคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็อาจจะเราจะอาจจะหยิบมาพูดคุยในเอพิโซดต่อไปก็ได้นะครับ
ก็ต่างจากไอ้สแลงอันตอนนู้นที่เราแบบให้เป็นร้อยประโยคเลยอันนี้ก็อาจจะหยิบแค่คำมาแล้วก็มาแบบดีฟไดฟ์แต่ละอันนะ
ครับ
ก็พิมพ์มาได้เลยครับ
มีสแลงที่หมายถึงบอกว่า see you ไหม see you later
โอ้เนี่ยผมเพิ่งคิดเลยแบบเดี๋ยวนี้ชอบพูด catch
catch
แบบ catch
คำเดียวเลยอ่ะ
catch you later ก็แทนที่พูด catch you later catch
catch you โอเคงั้นเราจบด้วยคำนี้นะครับ catch
และนี่คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับ
Thank you so much for listening.
You can also watch all the episodes on YouTube.
สัปดาห์หน้าอาบิ๊กกับหลานวีจะมีอะไรมาคุยกันอีกติดตามนะครับเสนอเรื่องที่คุณอยากให้เราคุยหรือตั้งคำถามมาให้เราช่วยหาคำตอบก็ได้นะครับ
That would be so much fun. Come join us. ไม่ว่าคุณจะเป็น Gen X
หรือ Gen Z
แล้วก็ Gen Y นะครับ We need you here also.
Alright, I'll talk to y'all later.
Have a great week, everyone. See ya.
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.